15-ші бөлік. Шоннан соң мен көктә бүйек һәм ис киткеш башка галәмәт билгесен, соңгы 7 бәлә казаны тотып торган 7 фәрештәне күрдем. Ул бәлә казалар соңгылары иде. Чөнки Аллаһның ачуы шулар белән тамамлана. Һәм мин ут белән пыяла катнашкан диңгез сыман нәрсәне күрдем. Пыяла диңгез өстендә җанварны, аның сынын һәм аның исем санын җиңеп чыкканнар кулларына Аллаһының арфаларын тотып торалар иде. Алар Аллаһы кулы Мусаның җырын һәм Бәрәннең җырын җырлыйлар иде.
Чиксез кудрәт иясе, Раббы Аллаһы, синең эшләрең бөек һәм искиткеч. Халыкларның патшасы, синең юлларың гадел һәм хакыйкый. Раббы, синнән кем курыкмас? Исемеңне кем данламас? Чөнки тик бер син генә изге. Бөтен халыклар килеп, синең алдында сәҗдә аклашаклар. Чөнки синең гадел эшләрең ачылды.
Моннан соң мин күрдем. Менә күктә шаһитлек чатырындагы изге урын ачылды. Изге урыннан 7 бәлә казасы булган 7 фәрештә чыкты. Алар чиста һәм ялтырап торган 7 кием кигәннәр һәм күкрәкләрен алтын тута белән дуганнар иде. 4 җан иясенең берсе 7 фәрештәгә мәңге яшәүче Аллаһының ачуы белән тулы 7 алтын кәсә бирде. Изге урын Аллаһы даннан һәм кудрәтеннән төтүн белән тулды һәм 7 фәрештәнең 7 бәлә казасы тәмамланмыйча анда һичкем керә алмады.